Vakar 23. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknis saņēma informāciju par bojātu Polijas armijas 1. leģiona brigādes pulka karavīru kapu piemiņas vietu Daugavpilī. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka memoriāls ir apzīmēts ar baltu krāsu. Saistībā ar notikušo ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 18. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Tāpat tiks izvērtēts arī, vai minētajā noziedzīgajā nodarījumā nav saskatāmas naida nozieguma pazīmes.